Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde, en mand var på vej fra Jerusalem til Jeriko, og der faldt han i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham. Så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom præsten samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et æsel og sørgede for ham. Næste dag tog han 2 denarer frem, gav værten dem og sagde, sørg for ham, og hvad du mere lægger ud, vil jeg betale, når jeg kommer tilbage. Hvem er disse 3? Synes du, var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede, han som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Og Jesus, så beder jeg dig om, at vi må få lov til at høre, også når du siger til os, gå du hen og gør lige så. Så bekender jeg for dig, jeg har syndet mod dig i tanke, ord og handling, og i mig selv er ikke værd at være dit barn. Men jeg beder om, at jeg for Jesus skyld må få lov til at være det. Amen. Når død giver liv, vil bare lige en enkelt kommentar om selve temaet. Jeg formulerede overskriften, så googlede han lige, og så fandt jeg ud af, at Dansk Center for Organdonation, de har et undervisningsmateriale, der hedder Når død giver liv. Vi skal ikke handle om, eller vi skal ikke se på organdonation i dag. Men altså sætningen findes sådan i sådan en helt sådan sekulær sammenhæng, når død giver liv. Vi skal prøve at se på, hvad betyder det i relation til Gud? Hvad betyder det? Og se, det første, jeg gerne vil sådan lige gøre jer opmærksom på, det er, at når vi nu har læst de her 3 tekster, Nikolaj har læst de 2 første, jeg læser den næste, så kan man godt, når man ligesom læser de her tekster på tværs, tænke, er der ikke en eller anden form for modsætning mellem dem her? Altså, i 3. Mosebog, der læste Nikolaj følgende. Herren talte til Moses og sagde, tal til hele israeliternes menighed og sig til dem, I skal være hellige, for jeg, Herren, jeres Gud, er hellig. Og så kommer der altså en hel stribe udsagn om, hvad det handler om. Du skal være hellig, for Gud, Herren, er hellig. Det er sådan den grundlæggende tanke. Er sådan ønsker Gud, det skal være. Jeg skal lige have lidt vand med her. Du skal være hellig. Og det var det også derfor, vi skulle synge sangen inden prædikenen her. Sæt vagt omkring min tanke. Fordi der er så meget urent, der vil fylde vores liv. Der vil ind og præge os. Og så er vi kaldet, så er du kaldet til at leve et helligt liv. Et liv efter Guds vilje. Nå, det var den ene tekst. I tekst nummer 2, den fra Galaterbrevet. Og jeg skal bare give jer en enkelt udfordring. Jeg har engang lært Galaterbrevet udenad. Sådan hele Galaterbrevet. Jeg kom blandt andet til det her vers, som jeg har på væggen her. Altså, det er typisk Paulus, der formulerer sig. Det er enormt lange sætninger. Jeg lærte 5 vers ad gangen. Prøv du at lære det der ene vers bare, ikke? Sådan unad. Prøv lige at høre, hvad der står. Fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdige lovgærninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Jesus Kristus for at gøres retfærdige at tro på Kristus og ikke af lovgærninger. Ja, hvad skulle have lært udenad, altså? Men teksten der er jo helt tydelig. Venner, I bliver aldrig frelst på grund af det, I gør. Der er kun én vej til frelse. Det er ved at tro på Jesus. Og jeg håber, du gør det. For det er sådan, når vi er kommet til tro på Jesus, så er vi blevet barn af Gud. Så er vi kommet ind i den her rækkefølge, som jeg tegnede for børnene. Og vi ved, det er sådan. Og så tager vi Lukas teksten, hvor Jesus han møder den her mand, der siger til ham, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Jeg vil gerne lige gøre jer opmærksom på, at manden stiller et lidt forkert spørgsmål. For man gør ikke for at arve. Man bliver født for at arve. Altså, man arver sin far og sin mor og sin bedstemor og så videre, fordi man hører til, at man blev født ind i den slægt. Og manden har så den her tanke, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og så svarer Jesus ham, og det gør Jesus reelt to gange i løbet af teksten. Og Jesus giver et svar, som den eneste grund til, at jeg tør sige det, det er, fordi Jesus siger det selv. Fordi jeg vil sige, at på et eller andet niveau, så synes jeg ikke, at Jesus har gået på LMH. På en eller anden måde, så tror jeg, at i hvert fald LMH, det er Luthers Missionstrænings Bibelskole i Hillerød. På Bibelskolen, der lærer vi, at vi frelses ikke ved alt det, vi selv gør. Men alene ved det, Jesus har gjort for dig. Og så, kommer manden her med et forkert stillet spørgsmål. Og så svarer Jesus sådan her. Han sagde til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele din styrke, og hele dit sind, og det næste som dig selv. Jesus sagde, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Altså, hvis man har gået på LMH, så er det altså min påstand, at vi har lært at svare noget andet. Altså, hvordan skal jeg arve evigt liv? Det skal du ved at tro på Jesus Kristus. Ved at være barn af Gud. Vi har forsøgt at lære børnene her fra begyndelsen. Og så synes jeg, at Jesus siger noget andet. Han siger, gør det. Så skal du leve. Hvad handler det her om? Ja, det han, for det første vil jeg gerne sige, der kan være noget meget modsætningsfyldt i Bibelens budskab. Men du må, det er ikke sådan, at Bibelen taler imod sig selv. Du må prøve at forstå, du må prøve at finde sammenhængen. Og der er altså en nøgle til det, Jesus siger her i den anden tekst, den fra Galaterbrevet, som Nikolaj læste. Og nøglen til at forstå, hvad det er, Jesus siger, det er verset fra Galaterbrevet kapitel 2. For jeg er ved loven død for loven for at leve for Gud. Hvad står der? Jo, der står noget om, at vi må ind under sådan en lovforkyndelse. Både i det, vi hører prædiket, men også det, vi læser selv. Hvor vi ligesom dør under loven. Og altså, det handler ikke om en helt bestemt måde at prædike på. Men det handler om at få sagt til hinanden, det er så tydeligt, at du skal være hellig, fordi Gud er hellig. Du skal gøre, som han siger, fordi det er hans gode vilje for dig. Og du skal gøre det i det hele. Og hvis du ikke gør det, så så går du fortabt. Så er du ikke længere sådan, som Gud vil have dig. Vi skal have en lovforkyndelse, som er så stærk, så vi den dræber troen på mit eget i Guds forhold. Den skal ikke dræbe dig som menneske. Den skal ikke pille dit selvværd væk. Men du skal lære, i forhold til Gud, så er der bare én ting, der tæller, og det er ikke, hvad du selv gør. Men det er, hvad Jesus har gjort for dig. Og lad mig bare give lige et enkelt eksempel på, hvad dårlig lovforkyndelse er. Dårlig lovforkyndelse, det er, hvis man for eksempel reducerer Guds lov til, altså det handler om at overholde færdselsloven. Du må ikke bryde et lands love, så du må ikke køre stærkere end 80 på landevej. Jeg vil gerne sige, du har ikke noget forkert i at sige det. Der er ikke noget forkert i at holde fast i, at vi skal følge landets love. Altså, det er efter Guds vilje. Men alle os, der sidder her, kan jo godt. Ja, jeg ved jo ikke, hvordan de kører, vel? Altså, det har ingen anelse om. Er der nogen af jer, der kører mere end 80 på landevej en gang imellem? Nej, I behøver ikke række hånden op. Der var en, der rækte hånden op, ja. I behøver ikke det. Men jeg vil gerne sige til jer, hvis det er Guds lov, så har vi fået reduceret Guds lov til at være på et niveau, hvor det kan vi godt holde. Altså alle os, der sidder her, vi kan godt lade være med at køre mere end 80. Det kan godt være, at du skal stå på 90 på dit speedometer, fordi så kører du jo lidt mindre og sådan alt det her. Men fornemmer I, man kan godt have en lovforkyndelse, hvor man får reduceret Guds lov til et eller andet, som selvfølgelig, det kan jeg godt klare. Det er Jesus jo ikke. Da Jesus udfordrer manden, så var det jo, at han spørger, altså, hvad står der i loven? Og så siger manden det her super gode svar. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele din styrke, med hele dit sind, og din næste som dig selv. Og så siger Jesus bare enkelt, gør det, så skal du leve. Gør det på alle niveauer. Og det er en lovforkyndelse, som gør, at man går til grunde. Jesus holder en lang prædiken på et tidspunkt, vi kalder den bjergprædikenen. Der skærper han ofte Guds bud, så det handler både om sind og tanke og følelser og mange ting i vores liv. Fordi Jesus vil sige til jer, du holder det ikke, Henrik. Han vil have, at du skal gå til grunde over hans bud. Han vil, at du skal ved loven dø under loven. Så hvad er det, jeg siger her? Jo, jeg siger ikke, at vi skal have sådan en lovforkyndelse, som bare tager hele fokuset. Det er ikke det, jeg siger. Ja, og nogle gange kan man have sådan en forestilling om, at vi skal bare prædike lov i lang tid nok. Det er simpelthen ikke det, jeg siger. Men jeg siger, vi skal prædike og læse Guds lov hårdt nok, sådan at vi dør under Guds tiltale. Jeg håber, I fanger den. At dø under loven. Se. Der er kommet en bog, skrevet af en højskoleforstander, tror jeg, en sad han er. Den hedder Utilstrækkelig. Er der nogen af jer, der kender den her bog? En enkelt har du læst den? Nej, næsten. Altså, jeg må lige tilstå, jeg har aldrig læst den. Jeg har fået den anbefalet igen og igen, og nu er min kone i gang med at læse, når hun siger, at det er en fantastisk bog. Så vil du forstå lidt af den kultur, vi lever i, så er her simpelthen, der er guld i den her bog til at forstå vores kultur. De skriver lige selv en forklaring på, hvad er det, bogen handler om. Vi er gået fra forbudssamfundet til påbudssamfund, fra regler til idealer. Det er egentlig ikke, fordi de unge har gjort noget forkert. De har bare aldrig gjort nok. derfor er det heller ikke længere skylden, men skammen og utilstrækkeligheden, der fylder i dag. Hvad er det, den her bog fortæller lidt om? Jo, den fortæller om en virkelighed sådan i helt bredt i det danske samfund, hvor man jo har kastet Gud væk. Jeg vil ikke indordne mig under Guds regler. Jeg vil ikke underordne mig under Guds 10 bud. Jeg vil ikke, fordi Gud er hellig, så skal jeg da ikke bare være hellig. Jeg skal gøre, som det passer mig. Og derfor er man gået, som de skriver her, fra forbudssamfundet til sådan det her, hvor, til at man bare lever efter sine egne idealer. Og resultatet af det er, at folk ikke længere har skyld. Man møder skam og utilstrækkelighed. Og hvad er det handler om? Ja, Romerbrevet har en formulering omkring det her. Der står sådan her: for når hedningerne, der ikke har loven af naturen, gør hvad loven siger, så er de uden at have en lov deres egen lov. De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte, og deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker anklager eller forsvarer hinanden. Hvad er det, der står her i Romerbrevet kapitel 2? Jo, der står, at mennesker, når de har kastet Gud væk, når de bare er hedninger, altså uden kendskab til Guds vilje, uden kendskab til Guds lov, hvordan er det så, det fungerer i deres liv? Jo, så er der alligevel noget inde i deres hjerte. En samvittighed. Som efter deres egne regler og idealer, ligesom ja, optræder som anklager imod dem. Og problemet er, når man der bare har sig selv at stå til regnskab for. Sine egne tanker, sine egne følelser, sine egne idealer. Når det er det, man har at stå til regnskab overfor, ja, så ender man ikke med skylden, men med skammen og utilstrækkeligheden. Og derfor er der rigtig mange unge, som kæmper med den her utilstrækkelighedsfølelse. Og så er det helt store problem her. Det er, at hvis man var kommet til at gøre synd over for Guds vilje, havde forbrudt sig mod Guds lov, havde overtrådt det, Gud havde sagt, så kunne man gå til Gud og sige, Gud, vil du ikke nok tilgive mig på grund af Jesus? Men hvis man bare står til regnskab over for sig selv og sine egne tanker, hvad kan man så gøre, når man oplever, at det ikke hænger sammen for en, man bliver, jeg har sgu gjort noget andet her. Så kan man jo bare vende sig til sig selv. Og der er ingen, der har betalt for mine fejltrin ved mig selv. Der er kun mig selv til at betale for det. Og derfor går utallige unge i de her år under i en tanke, at jeg bare står til regnskab over for mig selv. Nej, du står til regnskab over for Gud. Og i mødet med ham, ja, der skal du ind i en virkelighed, hvor du ikke bare bliver utilstrækkelig, men du skal opleve, at du dør. Jeg har ikke mere at komme med til dig, Gud. Men så har han noget at komme med til dig. Så kommer han med sin nåde, med sin barmhjertighed. Så kommer han med al himlens herlighed. Eller som Galaterbrevet formulerede det: jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv. Mit liv er i Kristus. Kristus lever i mig. Om mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg ved ikke, genkender I lidt af det, jeg forsøgte at tegne for børnene her? Altså det at være barn, det er, at himlens herlighed, alt det Jesus har gjort for mig, kommer, fordi jeg skal få lov til at være barn af Gud. Ikke på baggrund af det, jeg gør eller foretager mig, men på baggrund af det, jeg er. Gud elskede mig og gav sig selv hen for mig. Og altså, det er jo noget af det flotte ved at se på nogle af jer, som får små børn. I skal bare knokle de næste mange år. Og I starter jo, inden de bliver født, og så skal I ellers bare hænge på det de næste mange år. Og I starter med at skal stå op flere gange om natten, og de kan ikke sove, og det jeg sådan dagligdag bliver helt forstyrret. Og sådan. Men Gud har givet sig hen for dig. Altså, sådan er det jo at være barn. Altså, de voksne, de må bare hjælpe mig. De må bare klare det. Hvis vi lige tager prædiketeksten. Der leverer Jesus jo en meget tydelig lovforkyndelse, hvor han siger, efter han har, den anden har svaret med det her med det dobbelte kærlighedsbud, du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv, så er det, Jesus siger, gør det, så skal du leve. Og så er det lidt interessant, fordi et menneske, som ikke er død under loven, gør typisk det, den her mand han gør. Han vil retfærdiggøre sig selv, står der. Fordi hvis man ikke har fået fat i evangeliet om Jesus, om syndernes forladelse, så vil man retfærdiggøre sig selv. Så vil man klare den selv. Så skal man undskylde det, man har gjort. Og så var det, at de tager den her snak om den barmhjertige samaritaner, der gør noget for den her mand, og så er Jesu ord til sidst til ham, til manden. Gå du hen og gør lige så. Jeg ved ikke, om jeg har fortalt det før. Men jeg havde en ungdomsoplevelse. Jeg tog en lang cykeltur i København en gang. Og så på cykelturen, så stødte jeg først på en mand, som altså, han havde drukket sig fra sans og samling, så han lå dernede i vejkanten. Og så stødte jeg på et menneske, som jamen, havde behov for hjælp til... fysikken var ikke, som den skulle være, som meget, og så sluttede jeg af med et eller andet ulykkestilfælde. Og så hjalp jeg ingen af stederne. Jeg cyklede jo. Og så kom jeg hjem, og så tænkte jeg, altså skulle jeg gøre, ligesom Jesus siger, så får jeg godt nok travlt, så har jeg gjort ved den ene, og ved den anden, og ved den tredje, indtil det slog mig. Nej, jeg har ikke mødt de to sidste, for jeg var stoppet op ved den første og hjulpet den første. Og så har jeg hjulpet den ene. Og Jesus siger bare enkelt, gør det, så skal du leve. Gør det altid. Men så har Jesus jo også en anden virkelighed. Fordi spørgsmålet lød, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og det er altså bare et svar, som man sikkert har hørt på LMH, hvis du har gået der, og som du skal høre nu. Der er et svar på, hvad skal du gøre for at arve evigt liv? Du må blive Guds barn. Du må få den her relation til Jesus, hvor han bliver din far, og du bliver barn af ham. Og lad mig så slutte med en lille historie. Den anden aften, jeg er politisk engageret i Venstre, og det er ikke valgløfter fra Venstre eller noget som helst, men jeg havde siddet til et udvalgsmøde der, og så kom jeg ud af udvalgsmødet der, og så er der en af de andre, der siger til mig, du Henrik, den der kirke, du er engageret i, hvad er der sådan, at der er særligt ved den? Og så foregår det her på Fyn, og på Fyn, der er der altså bunker af grundtvigske valg- og frimenigheder, bunker af grundtvigske friskoler, af efterskoler, af højskoler. Så siger jeg til ham, jeg er i den grad rundet ud af nogle af de samme tanker, som de grundtvigske er, hvor Vi må skabe tingene selv, og vi må stå ansvarlige for vores ting selv, og vi må få noget til at blomstre og gro og vokse op. Og som vil jeg gerne gøre sådan i den missionske sammenhæng. Og så siger han til mig, hvad er det, der er forskel på de grundtvigske og så de missionske? Og så siger jeg til ham, altså den grundtvigske tanke i dag vil på mange måder være præget af sådan en lidt folkereligiøsitet, hvor jamen det er fint, at du kommer til kirke juleaften, og at du bliver konfirmeret, eller du bliver begravet i kirken, og så vil Gud være god ved dig. Mens den missionske kirke vil sige, at vi ønsker, at du skal have et personligt forhold til Jesus. Vi ønsker, at du har en relation til Gud, hvor du lever sammen med ham. Snakker du sammen med Gud, spørger de mig. Ja, det gør jeg. Ja, jeg snakker med Gud. Det gør jeg, fordi jeg er barn. Altså, det er jo barnets virkelighed. Barnets virkelighed lever sammen med sin far. Der er far ikke bare en, der sådan er langt bort i stand. Jo, jeg ved godt, det kan det godt være i nogens liv. Men tanken var jo, at barn og forældre skulle leve sammen. Og der skulle man have barnekår, og der skulle man have lov til at være barn og snakke med sin far. Og far, han skulle sørge for tingene, og sørge for, at der var mad, og betale ruden, hvis jeg smadrer den, og sådan. Altså, der er mange ting, far skal gøre. Ja. Og så siger manden til mig, de var et par stykker, der stod omkring mig, så siger den ene til mig, så er jeg vist grundtvisk. Ja, det var han nok. Det var han nok. Jeg ønsker for dig, at du har et Gud til far. Hvad er det, jeg har forsøgt at sige i dag? Jeg har forsøgt at sige til dig, at jeg har haft det her tema, hvor jeg har sagt, når død giver liv. Hvordan foregår det, når det har med Gud at gøre? Jo, det foregår ved for det første, at du må dø under loven. Altså, du skal ikke bare være utilstrækkelig, men du må dø, så du siger, jeg har ikke mere at komme med Gud. Og så må du få lov til i den position, og så se, men det har Gud. Han har noget at komme med. Han har forsoningen i Kristus Jesus. Og når du får øje for det, yes Jesus, tak for det, så kan du få lov til at være barn af Gud, hvor du er sammen med ham. Og lever sammen med ham og modtager hans nåde og hans tilgivelse. Nu er jeg ved at være færdig. I skal bare lige få en lille opgave her til sidst. Du skal enten give min prædiken en af de her seks farver. Du må også gerne give den en anden farve, og så kan du fortælle en senere i dag om, hvilken farve du gav dagens prædiken. Og hvis du synes, det er for mærkeligt, så kan du lige overveje spørgsmålet. Er du et Guds barn? Nej, det er ikke en karakterskala. Og hvis du synes, det er for mærkeligt, så overvej spørgsmålet. Nu skal vi bede sammen. Kære Jesus, jeg vil gerne bede dig om, at jeg må dø under synden, eller under lovens tale, så jeg får behov for dig, Jesus, sådan at jeg bliver dit barn. Og så lad mig se evangeliet, lad mig se forsoningen, lad mig se alt, hvad du har til mig. Amen.